Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan seputar hikmah dan fikih keempat dari kitab Az-Zalazil Ibar wa Ahkam. Kita sampai di halaman 19, disampaikan oleh penulis hafizallahu ta'ala hikmah ya di balik gempa yang ringan. Gempa sebagaimana ayatul ukhra, sebagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya atau untuk mengazab hambanya dengannya. Maka gempa itu seperti peperangan, seperti angin kencang, seperti amrad, berbagai macam penyakit, sebagiannya berat dan sebagiannya terutama di awal sebelum siksaan yang menghancurkan, sebagiannya itu ringan. Semata-mata tanbih, peringatan, wa tahdzir dan peringatan, sehingga gempa yang ringan, goyangan yang ringan dari bumi itu seperti lonceng peringatan sebelum terjadinya bencana, dalam rangka agar manusia lari dan menyelamatkan diri, caranya dengan mengadu kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Ibn Abi Dunya mengatakan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, Anas menemui Ibunda Aisyah radhiallahu anha dan ada seorang bersama Anas. Lantas orang tersebut bertanya kepada Ibunda Aisyah, ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman, ceritakanlah kepada kami tentang guncangan bumi. Ibunda Aisyah mengatakan, idastabahu zina, jika manusia telah membolehkan zina meminum khamar, kemudian wadarabil ma'azif, memainkan alat musik, ghara fi sama'ihi, maka Allah cemburu, Allah yang ada di atasnya, di atas sana cemburu dan mengatakan kepada bumi, tazalzali bihim, guncangkan mereka jika mereka bertobat dan mereka takut kemudian mendekat, itu yang diharapkan, jika tidak akan aku hancurkan mereka, akan aku hancurkan bumi untuk menimpa mereka. Dan kutanyakan, wahai ibu orang-orang yang beriman, apakah gempa itu azab? Jawaban beliau, gempa itu nasihat, rahmat, dan keberkahan bagi orang-orang yang beriman, namun hukuman, azab, dan murka Allah untuk orang-orang yang kafir. Dikutip dari Irasatul Lahfan. Dan ayat dalam makna ini banyak, di antaranya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-76, walaqad akhadnahum bil adab, sungguh kami telah menghukum mereka dengan adab, famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sungguh kami menguji mereka dengan berbagai macam musibah, namun mereka tidak mau menghinakan daripada Rabb mereka, tidak mau tunduk, tidak pula mereka mau yata'daraun, berdoa dengan penuh khusyuk supaya Allah hilangkan musibah dari mereka ketika musibah itu terjadi. Demikian juga di surat Al-An'am, Allah katakan, falaula, maka semestinya, selayaknya, semestinya, idja'ahum ba'suna, ketika siksa kami itu datang menimpa mereka, tadarra'u mereka merendah. Walakin qasat qulubuhum, akan tapi hati mereka mengeras, dan setan membuat nampak indah bagi mereka semua perbuatan yang mereka lakukan. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, andai mereka saat datang kepada mereka, ya balak dari kami, mereka merendah kepada Allah, tunduk kepada Allah, supaya Allah hilangkan dari mereka balak, niscaya kami akan sayang kepada mereka. Namun mereka tidak melakukan hal itu, bahkan hati mereka keras, tidak mau mengambil pelajaran dan mengambil nasihat, dan setan membuat indah berbagai macam kekafiran dan kemaksiatan yang mereka lakukan, sehingga mereka pun melanjutkan maksiat dan kafiran yang mereka lakukan. Kemudian demikian di surat Al-A'raf ayat yang ke-74. Wama arsalna, fi qaryatin, tidaklah kami mengutus di satu kampung, min nabiyin, seorang pun nabi, kecuali kami hukum penghuni kampung tersebut, bil ba'sa iwad dharra, dengan kesusahan dan penderitaan, supaya mereka mau merendah. Sini katakan Al-A'raf 74, tapi tidak ada di Al-A'raf 74. Harusnya bukan 74, namun 94. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. maknanya di Al-Mukhtasib Tafsir, tidaklah kami utus di satu kampung seorang nabi, lantas penduduk kampung tersebut mendustakan dan kafir, kecuali kami hukum mereka dengan penderitaan, kefakiran, dan sakit. Dengan harapan mereka memerendah kepada Allah, lantas mereka meninggalkan kekafiran dan kesombongannya. Ini adalah peringatan bagi orang Quraisy dan semua orang yang kafir dan mendustakan dengan diingatkannya, dengan diingatkan kebiasaan Allah pada umat-umat yang mendustakan. Maka balba bil ba'sa wa dharra, ba'sa dimaknai dengan kefakiran, dan dharra dimaknai dengan sakit. Dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan terjadi gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi, sallabi artinya jadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan menjadi imam. Nabi berdiri dan Nabi berdiri lama, kemudian rukuk dan Nabi rukuk yang lama. Kemudian berdiri dan beliau berdiri yang lama, namun lebih pendek daripada berdiri yang pertama, kemudian rukuk dan rukuk yang lama, namun lebih pendek daripada rukuk sebelumnya. Kemudian sujud dan sujud yang lama. Kemudian melakukan di rakaat kedua semisal yang dilakukan di rakaat pertama. Dan Nabi insyarafah selesai dari sholat dalam keadaan matahari sudah injalat, matahari sudah terang. Lantas Nabi menyampaikan khutbah. Di khutbahnya Nabi memuji Allah dan menyanjung Allah. Setelah itu mengatakan inna syamsya wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, itu lahirnya seseorang. Tidak sebagaimana anggapan jahiliyah, bahasanya gerhana itu terjadi karena matinya orang besar atau lahirnya calon orang besar. Jika kalian melihat gerhana, maka kata Nabi, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakan sholat dan bersedekahlah. Lakukanlah empat hal. Doa, takbir, sholat, dan sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah jika ada hambanya yang berzina atau hamba perempuannya berzina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal rahimallahu ta'ala mengatakan isi hadis ini, bahasanya imam atau penguasa memiliki kewajiban ketika terjadi ayat, yaitu tanda kekuasaan Allah yang menakutkan. Maka memiliki kewajiban memberikan nasihat kepada masyarakat dan publik, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari berbagai macam maksiat, dan mengingatkan mereka dengan hukuman Allah. Wafihi isi hadis ini, sedekah, sholat, istighfar itu bisa menyingkap berbagai macam hukuman dan mengangkat adab. Tidakkah engkau melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para perempuan, bersedekahlah karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Waqal Ibnu Battal mengatakan, hanyalah Allah nakut-nakuti hamba-hambanya dengan berbagai macam ayat, supaya para hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal saleh, semacam sholat, memerdekakan budak, dan bersedekah. Bakal Ibnu Battal mengatakan, mengutip perkataan Al-Muhallab, terjadinya zalazil, gempa, dan berbagai macam tanda kekuasaan Allah yang menakutkan adalah ancaman dari Allah Ta'ala kepada penduduk bumi. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kami kirimkan ayat-ayat yang menakutkan kecuali untuk menakut-nakuti. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang petir. Inna wa'idun syadidun, itu adalah ancaman yang keras bagi penduduk bumi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, wazalazil, dan gempa itu bagian dari ayat yang dengannya Allah takut-takuti hamba-hambanya sebagaimana Allah nakut-nakuti hambanya dengan gerhana dan ayat-ayat yang lainnya. Berbagai peristiwa itu memiliki sebab dan hikmah. Fakaunuha, maka gempa itu menjadi ayat yang dengannya Allah menakut-nakuti hamba-hambanya. Hiya min hikmati dhalika, adalah hikmah dari hal itu. Itu hikmahnya, ada hikmah, ada sebab. Adapun sebabnya, maka di antara sebab terjadinya gempa adalah tekanan uap di perut bumi, sebagaimana tekanan tertekannya air dan air di tempat yang sempit. Jika tertekan, berusaha mencari jalan keluar, fayasyuku, membelah, lantas mengguncang, maka ruba minhu minal ardi, bagian tanah di dekat tempat keluarnya, mayuzalzil, dan menggoyang, maka ruba minhu minal ardi, bagian dari tanah yang dekat dengannya, dengan tempat keluar tersebut. Di kitab Durasaniyah disampaikan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan pada hamba-hambanya kuasanya, kuasa Allah atas mereka, dan maafnya Allah pada mereka, supaya mereka mau kembali. Ibnu Katsir mengatakan, mengutip perkataan Qatadah, sesungguhnya Allah menakut-nakuti manusia dengan berbagai macam ayat, kejadian luar biasa yang Allah kehendaki, supaya mereka mengambil pelajaran, ingat dan kembali. Di Dzukiralana disampaikan, disebutkan pada kami bahwasanya Kufah itu pernah berguncang di masa hidupnya Ibnu Mas'ud. Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian menyuruh kalian untuk bertobat, maka bertobatlah kalian kepadanya. Waqal, dan Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat, wa manursulu bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami kirimkan kejadian-kejadian yang besar kecuali untuk nakut-nakuti. Allah Ta'ala ini berfirman, inna sunnati fi khalqi, sesungguhnya sunnahku pada makhlukku, ani idha ataituhum ma sa'aluhu, bahasanya jika aku telah berikan pada mereka apa yang mereka minta, maka jika mereka beriman, ya sudah, wa ila, jika tidak, maka aku segerakan hukuman untuk mereka. Ini diantara sunnahku, kebiasaanku, kebiasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Ketika orang kafir, terutama orang kafir itu nantang-nantang, minta untuk diberikan ini dan itu, kalau benar ini adalah seorang nabi, jika Allah telah berikan apa yang mereka minta, mereka tidak beriman, ya sudah, maka berarti Allah akan segerakan mengirimkan hukuman untuk mereka. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, terjadilah di bumi gempa yang besar, maka terjadilah karena gempa tersebut terjadi pada hambanya rasa ketakutan, dan ketakutan kembali berhenti dari maksiat, merendah kepada Allah dan menyesal. Sebagaimana perkataan salah satu salaf, ini mungkin Ibnu Mas'ud maksudnya, bumi telah bergoncang, sesungguhnya Rabb kalian menyuruh kalian untuk bertobat. Ibn Al-Qayyim menjelaskan tentang kalimat yasta'tibu, makna ista'taballahu abdahu, artinya Allah meminta dari hambanya untuk menghilangkan teguran Allah padanya dengan bertobat, memohon ampunan dan kembali. Jika hamba kemudian kembali kepada Allah, maka Allah hilangkan darinya teguran. Maka sungguh dia telah a'daba rabbahu, artinya menghilangkan teguran Allah padanya. Maka Allah Ta'ala sungguh ista'daba, artinya meminta kepadanya untuk menghilangkan teguran, yaitu bertobat. Wa min hada, termasuk hal ini adalah ucapan Ibnu Mas'ud ketika terjadi gempa di kota Kufah. Ibnu Mas'ud mengatakan, inna rabbakum yasta'tibukum, sesungguhnya Tuhan kalian memerintahkan kalian untuk bertobat, maka bertobatlah kalian kepadanya. Inilah makna istiqtab yang Allah negasikan, Allah tiadakan, terjadi di akhirat dalam firman Allah, maka pada hari mereka tidaklah keluar dari neraka, tidak pula mereka yusta'dabun, dimintai untuk bertobat. Artinya kami tidak meminta untuk mereka agar menghilangkan teguran kami pada mereka. Karena menghilangkan teguran itu hanya ada dengan bertobat, dan itu tidaklah bermanfaat di akhirat. Dan ini berbeda dengan istiqtab hamba kepada Tuhannya, sebagaimana dalam firman Allah, fa in yasbiru, jika mereka bersabar, maka neraka tempat kembali, tempat tinggal bagi mereka. Dan jika mereka meminta ampunan, maka mereka bukanlah orang-orang yang diampuni. Fahada makna, maka ayat yang maknanya adalah mereka meminta untuk dihilangkannya teguran untuk mereka. Dan mereka meminta maaf, namun mereka bukan tergolong al-mu'tabin, artinya tidaklah mereka di antara orang yang dihilangkan teguran pada mereka. Wa hadzal istiqtab, maka istiqtab ini yaitu meminta dihilangkan, meminta ampunan hanya bermanfaat di dunia, dunal akhirah, tanpa bermanfaat di akhirat. Ibn Baz rahimallahu ta'ala menyampaikan, wa amara bi, Allah perintahkan, dan dia Allah subhanahu menciptakan al-ayat, berbagai macam kejadian yang besar yang Allah kehendaki, dan Allah mentakdirkannya dalam rangka menakut-nakuti hambanya dan mengingatkan mereka ini berkaitan dengan hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, serta mengingatkan mereka dari dosa syirik menyekutukan Allah dan tidak mematuhi perintah Allah dan melakukan larangan Allah dan menerjang larangan Allah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa manursulul bil ayati illa takhwifa, tidaklah kami kirimkan hal-hal yang besar yang menakutkan, hal-hal yang ngeri, kecuali untuk nakut-nakuti. Kemudian poin yang kedua yang ingin disampaikan adalah al-hadhar minal ghurur, waspadailah terkecoh dengan diri sendiri dan merasa aman dari siksa Allah. Sesolah al-Syeikh Hafizullah Ta'ala mengatakan, Di antara fitan, di antara ujian yang disebutkan dalam surat ini dan disebutkan padanya solusi dari ujian tersebut adalah ujian dalam bentuk al-amni, rasa aman. Yaitu rasa aman tanah haram, rasa aman daerah seputar tanah haram, terwujudnya rasa aman bertahun-tahun, bertahun-tahun, dan bertahun-tahun. Dampaknya banyak orang terkecoh dan berkata bahasanya, ya, kami tidak akan tertimpa apa yang menimpa selain kami. Gempa hanya menimpa yang lain, adapun penduduk tanah haram maka tidak akan tertimpa al-mubiqat, hal-hal yang menghancurkan. Kesempitan penghidupan hanya menimpa yang lain, derita hanya menimpa yang lain, adapun penduduk tanah haram mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah, atau mereka mengatakan nahnul khasa, kami adalah orang-orang yang istimewa, atau mereka mengatakan begini dan begitu. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman ketika menjelaskan ujian ini di akhir surat, awalam yarau, tidakkah mereka melihat kami jadikan tanah haram itu aman, padahal yatakhatafu annasu min haulih, manusia-manusia di sekeliling mereka itu disambar-sambar oleh rasa ketakutan. Tentang makna Al-Ankabut ayat 67. Makna ayat di Al-Ankabut 67 di Al-Mukhtasar fi Tafsir, tidakkah mereka orang-orang yang mengingkari nikmat Allah atas mereka melihat ketika Allah selamatkan mereka dari tenggelam adanya nikmat yang lain, yaitu kami jadikan untuk mereka tanah haram, mereka aman di tanah haram, aman darah dan harta mereka, di saat selain mereka tushanu alimu al-gharat, diserang dengan berbagai macam serangan, dibunuh, ditawan, dan diperbudak perempuan, perempuan dan anak kecilnya, dan dirampas hartanya. Demikian maknanya. Maka nafsu nazar, cara pandang yang sama terhadap pemberian nikmat jenis ini dari Allah Jalla wa'ala. Wa'alla yakuna hadal in'am, dan pemberian nikmat ini hendaknya tidak menjadi sebab terkecoh dengan nikmat ini, wahada rokha, dan kelapangan ini. Alladzi ja'ala, ja'alallahu jalla wa'ala, yang Allah jadikan, Allah jalla wa'ala jadikan penduduk Mekah padanya zaman nubuwah di masa kenabian. Wa masya'allah minal azman, dan berbagai macam dan waktu yang Allah kehendaki ba'dahu, setelah masa kenabian. Maka keadaan aman ini dijumpai di masa kenabian dan sejumlah masa setelahnya. Kalau mereka mengatakan awalam yara anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Di ayat, apa tujuan dari ayat ini? Lanjutannya ayat afabil batil yu'minuna wa binikmatillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan mereka beriman namun mereka kafir dengan nikmat Allah? Apakah mereka mengimani kebatilan setelah mendapatkan nikmat? Yang dimaksud dengan mengimani kebatilan adalah mengimani syirik dan kekafiran, mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati setan, wa bima huwa duna dzalika minal ma'asi, dan berbagai macam maksiat yang levelnya setelah itu, demikian juga berbagai macam dosa yang menghancurkan, wal atham, dan dosa. Dan kafir dengan nikmat Allah. Siapakah yang memberikan nikmat? Tentu jawabannya Allah Jalla wa'ala. Dan Allah berfirman, wama bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Thumma idha masakumudduru fa'ilaihi taja'arun. Kemudian jika kalian, jika madarat atau derita menimpa kalian, hanya kepada Allah kalian mengadu. Idan jika demikian, maka di antara iftitan, ujian yang Allah berikan pada sebagian hamba sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah hamba menyangka bala dan bencana hanyalah untuk orang lain. Adapun dia, maka tidak akan diuji. Berkurangnya rezeki itu untuk si A. Adapun dia, tidak. Sakit itu untuk si B. Adapun dia, tidak. Tertimpa penyakit yang berat, semoga Allah lindungi kita semua darinya. Hanyalah menimpa orang lain. Amahu adapun dia adalah orang yang sehat, afiat dan sehat. Maka saktah al-ghadab, murka Allah, wallah alam atas mana saktah, saktah itu diam, namun kadang bisa artinya berhentinya jantung. Dan yang lainnya yang menimpa orang lain, apapun dia, maka dia la yatadzakkar, tidak mengambil pelajaran. Qala jalla wa ala tentang menjelaskan permisalan ini, tidakkah mereka melihat kami jadikan tanah haram itu penuh dengan rasa aman, sedangkan orang-orang di sekelilingnya itu disambar ketakutan. Afabil batili yu'minuna, apakah mereka mengimani kebatilan, yaitu kesyirikan dan kekafiran, namun ingkar dengan nikmat Allah. Hadi amsilatun min anwa'il iftitan, ini adalah di antara contoh bentuk-bentuk ujian dan aneka ragam al-balak bencana. Kemudian poin yang ketiga yang ingin disampaikan adalah bahaya tidak merasa takut terhadap berbagai macam peringatan yang telah dikirimkan. Wa hadza min a'zamil makhatir, ini adalah termasuk bahaya yang paling besar terhadap masyarakat, yaitu hilangnya sensitivitas publik dan mereka tidak memikirkan surat-surat ini, berbagai macam pesan yang telah dikirimkan pada mereka dari Allah Al-Aziz Al-Jabbar, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kuat. Mereka tidak punya rasa takut dengan peringatan, peringatan yang telah dikirimkan, tidak pula peringatan itu membuat mereka bangun dan sadar. Maka Anda jumpai mereka biasa dengannya dan meremehkannya. Tidaklah terjadi pada diri mereka rasa takut, perhatian, ataupun bertobat. Tidaklah diragukan bahasanya sikap semacam ini adalah peringatan untuk bencana. Bahkan boleh jadi ini adalah indikator dekatnya tertimpa hukuman Allah, tertimpa hukuman Allah menimpa mereka, waliyadu billah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma nursulul bil ayati illa takhwifa. Demikian juga Allah berfirman, wa nukhawifuhum fama yazidum illa turyanan kabira. Kami takut-takuti mereka, namun tidaklah hal tersebut menambah mereka kecuali semakin sombong dan melampaui batas yang besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau, tidakkah mereka melihat bahasanya, mereka itu dalam setiap tahun diberi cobaan sekali atau dua kali. Thumma kemudian mereka tetap tidak mau bertobat, walahum yadzakkarun, dan mereka tidak mengambil pelajaran. Maka di antara hikmah dari berbagai macam peristiwa yang Allah kirimkan adalah manusia mengadu kepada Allah, merendah wa inabah dan kembali kepada Allah. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula idja'ahum ba'suna, maka semestinya ketika hukuman kami datang pada mereka, mereka merendah, akan tapi hati mereka mengeras dan setan membuat indah apa saja yang mereka lakukan. Maka terus menerus melakukan maksiat kepada Allah ma'hudusil ayat, padahal terjadi berbagai macam peristiwa yang mengerikan dan sebagian hukuman semacam paceklik, perang, walghola, naiknya harga barang-barang, artinya inflasi, penyakit, corona dan yang lainnya. Maka sikap tetap namun lanjut maksiat dalam keadaan Allah kirimkan hal-hal semacam ini adalah bukti kelemahan iman dan dalil kalau mereka kaum muslimin yang seperti itu menyerupai orang kafir dalam kerasnya hati dan beratnya kebodohan dan kokohnya hawa nafsu dan kesenangan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Orang yang telah tetap untuk mereka keputusan Tuhanmu, mereka tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka semua ayat, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat siksaan yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, kul ingduru, katakan, lihatlah, katakan wahai sang Nabi, lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma turnil ayat wa nudhuru an qaumin la yu'minun. Maka berbagai macam ayat dan peringatan itu tidaklah bermanfaat untuk orang-orang yang tidak beriman. Tidaklah mereka menunggu kecuali semisal hari-hari orang-orang yang telah berlalu sebelum mereka. Kul fantadhiru, katakanlah wahai sang Nabi, tunggulah, inni ma'akum minal muntadhirin, aku bersama kalian adalah bagian dari orang-orang yang menunggu. Kemudian kami selamatkan para utusan kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah kewajiban kami menolong atau menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, kalabal, bahkan di hati mereka itu ada kalabal ran, ada ran, noda hitam yang menutupi hati mereka, maka nuyaksibun, yaitu merupakan hasil dari perbuatan mereka. Ibn Al-Qayyim mengatakan Allah menguji hambanya supaya Allah mendengar hambanya mengadu, merendah, berdoa kepada Allah. Allah mencela orang yang tidak merendah atau berdoa kepada Allah dan tidak menghinakan diri kepada Allah waktu terjadinya bala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra, walaqad akhadnahum bil adab, sungguh telah kami hukum mereka dengan adab. Ternyata mereka tidak mau merendah kepada Tuhan mereka, tidak pula mau berdoa. Dan seorang hamba itu terlalu lemah untuk kuat menghadapi Tuhannya. Dan Allah tidaklah menginginkan dari hambanya ketika Allah memberikan hukuman untuk kuat dan bersabar menghadapinya. Namun yang Allah inginkan dari hamba adalah menghinakan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala itu marah pada orang yang mengadukan Allah kepada makhluknya. Dan Allah suka dan cinta orang yang mengadukan apa yang terjadi pada dirinya lahu kepada Allah, merendah dan berdoa kepada Allah. Waqila li ba'dihim, ada yang bertanya pada salah satu ulama, bagaimanakah engkau mengadu kepada Allah, mengadukan satu hal padahal laisa yakhfa alaihi, dia telah mengetahuinya, mengetahui hal tersebut pada dirimu. Maka jawabannya, Rabbi yarda dhullal abdi ilaihi. Rabku Allah itu ridha dan senang ketika hamba itu menghinakan diri kepadanya. Sekian kutipan. Dan, keadaannya telah sampai pada sebagian orang disebabkan sangat lalai dan bodohnya. Dan disebabkan karena idman. Telah demikian maniaknya dengan maksiat dan kokoh kuatnya maksiat dalam dirinya. Itu sampai pada level qad yara, dia melihat apa yang menimpa, hukuman yang menimpa. Adanya hukuman yang keras yang menimpa orang lain, namun melihat hukuman ini tidaklah menghalanginya untuk tetap melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang itu. Kadzalika, demikian juga ada sejumlah individu di masyarakat melihat apa yang menimpa tetangganya berupa azab yang besar, min qatlin, dibunuh, tasyritin, terusir, lapar, intiha, ternodainya kehormatan. Meskipun lihat, meskipun demikian, tetap tidak mau kembali kepada Tuhannya. Bahkan terkadang mereka malah menambah kefasikan dan semakin jauh dari syariat Allah wal-iyadzubillah. Ibnu Qayyim mengatakan, mengutip perkataan Abu Hurairah radhiallahu anhu, kiamat tidak akan terjadi sampai ada dua orang yang berjalan menuju satu perkara yang akan mereka lakukan. Salah satunya kemudian diubah menjadi kera atau babi. Fala yamna alladzina jamin huma, maka yang selamat dari azab ini dari keduanya tidaklah terhalang. Maro'a, apa yang dia lihat terjadi pada kaumnya itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan ila sya'nihi dzalika, untuk lanjut pada urusannya sehingga dia telah menyelesaikan syahwatnya. Maka berarti al-amr tadi adalah maksiat. Wa hatta yamsha ar-rajulani ila al-amri, bahkan ada dua orang yang berjalan untuk melakukan satu maksiat yang akan mereka lakukan berdua, lantas salah satunya tenggelam ke dalam bumi. Namun ini apa yang dilihat terjadi pada kawannya ini tidaklah menghalangi orang yang selamat untuk tetap lanjut jalan menuju urusannya sampai dia selesaikan syahwatnya, syahwat haramnya darinya. Malik bin Dinar mengatakan, balaghani, sampai padaku keterangan yang mengatakan ana rihan, ada angin yang takunu akan terjadi di akhir zaman, wa zulmun, dan kezaliman. Lantas publik mengadu pada ulama, mereka jumpai ulamanya telah dihapus wajahnya, bukan lagi berwajah manusia. Al-Qurtubi mengatakan, firman Allah, sungguh kami hukum mereka dengan adab. Kata Ad-Dohak, yang dimaksud dengan adab adalah lapar. Ada juga yang menjelaskan penyakit, kebutuhan, hidup dan lapar. Ada yang menjelaskan pembunuhan dan lapar. Namun mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka. Istakanu artinya makhadu, mereka tidak tunduk. Wa mayatadarra'un, tidak pula mereka khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesusahan yang menimpa mereka. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi kewajiban saudara-saudara kita yang tinggal di Kuwait dan juga menjadi kewajiban kita untuk mengambil apa yang terjadi sebelum 2 tahun ini, bahasanya Allah sallata alaina jiranana, bahasanya Allah memberikan kuasa kepada tetangga kita, dalam hal ini Irak, invasi Irak ke Kuwait. Padahal tetangga ini wajib semestinya bersama kita, namun ternyata fasaru alainya jadi musuh kita. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran? Apakah saat ini kita merasa aman? Ya, anau bahasanya, di satu hari nanti akan terjadi semisal bencana ini atau lebih besar lagi. Maka tidak boleh sama sekali kita melupakan bencana ini, supaya tidaklah tepat kepada kita firman Allah Ta'ala, tatkala mereka telah lupa apa yang diingatkan, maka kami butakan kepada mereka pintu segala sesuatu, hingga ketika mereka gembira dengan apa yang diberikan pada mereka, kami hukum mereka tiba-tiba, fa'idahum mublisun, tiba-tiba mereka adalah orang-orang yang berputus asa. Fakuti adabirul qaumil ladzina dzalamu, maka dipangkaslah sampai ke akar-akarnya orang-orang yang zalim, dan segala puji milik Allah. Kita tidak boleh bersifat dengan sifat orang yang Allah berfirman tentang mereka, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyanalahum syaitanu ma kanu ya'malun. Maka seharusnya jika datang pada mereka hukuman kami, mereka merendah, akan tapi hati mereka mengeras dan setan membuat indah semua apa yang mereka lakukan. Syaikh Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala menyampaikan, kemudian hati kalian keras setelah itu sehingga hati itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan firman Allah Ta'ala, tidakkah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, supaya tidaklah tiba saat khusyuknya hati mereka untuk mengingat Allah dan kebenaran yang turun pada, dan kebenaran yang turun, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Setelah lama waktu berlalu, keraslah hati mereka. Maka Allah cela mereka karena hati mereka keras. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras adalah hati yang tidak lembut ketika mendengar nasihat, tidak terpengaruh dengan peringatan, dan tidak menerima diingatkan. Tidaklah ngefek ditakut-takuti. Ya, datang padanya berbagai macam bimbingan dan nasihat, namun dia menolak. Dari menerima itu semua sudutan betul-betul menolak. Dan tidaklah nasihat itu menambahkan untuk mereka kecuali semakin menjauh. Wa madzaka, dan tidaklah hal itu terjadi illa kecuali ana mumtali'un minal inhirab, karena dia penuh dengan penyimpangan dan penuh dari syubhat. Yaitu berbagai macam kerusakan pemikiran, sehingga tidaklah tersisa padanya tempat untuk mendapatkan nasihat, tempat untuk mengambil pelajaran, tempat untuk menerima kebenaran. Fakana bidzalika qalban qasiya, jadilah dengan hal itu, jadilah hati yang keras, tidak lunak, dan diserupakan dengan batu atau lebih keras dari batu. Dan Allah juga menyebutkan di antara penyakit hati adalah ran, yaitu lapisan yang gelap, lapisan hitam pekat yang menutupi hati. Ya Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin, kalla bal ran ala kulubihim ma kanu yaksibun. Ran atau rain adalah penutup yang menutupi hati sehingga hati tidak bisa mengambil pelajaran. Menutupi hati sehingga hati tidak bisa tadakkur, mengambil pelajaran. Menutupi hati sehingga kebaikan tidak bisa sampai ke hati. Dan tidaklah diragukan, sebabnya adalah banyaknya dosa. Setiap makin banyak dosa, syarat maka jadilah dosa itu menjadi penutup hati. khilafan penutup, di atasnya penutup, penutup, dan ditambah dengan penutup. Sehingga sulitlah untuk menembus penutup tersebut dan sulitlah membersihkannya dan menghilangkannya. Dan penyakit yang paling berat sebagaimana disebutkan oleh salah satu ulama adalah al-iqfal. Hati yang terkunci yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, am ala qulubin aqfaluha, apakah pada hati itu ada gemboknya? Tidak diragukan bahasanya qifal makna asalnya adalah alat untuk menutup pintu. Ma yughlaqu bi albab wa yusadu, dan diikat dengannya pintu sehingga tidaklah mungkin dibuka kecuali dengan kuncinya yang dibuat untuk itu. Dan jika hati itu telah tergembok dan tidak ada kunci yang bisa digunakan untuk membukanya, maka hati ini akan terus-menerus tertutupi. Mahjuban, mahjuzan, tertutupi sehingga kebaikan tidak sampai kepadanya. Ya, demikian yang kita baca, kita telah kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.